أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. مازلنا مواصلين اون ديريكت من لينسات في الفوروم دي ميتي كور جوبز في الدورة الأولى لي ونحكيو على لي ميتي دو لاي تي اي دو لاندستري اوتوموبيل. دونك هذه سبيسياليتي اللي اختاروا اثناء انها يدور حولها جوستومون لو فوروم دي ميتي. بكري كان بحضنا سي ابراهيم الدبش. جو سوي رافي داكوير parmi nous justement monsieur Florian Garcia, chef du projet format GIZ Tunisie, bienvenue parmi nous. Wa Saïd Abdel Kader Jameli, chef du cabinet du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, et c'est Diwan fi Wizaret al-Tashghil wa Takwin al-Mihani. Donc marhaba bikoum bahdina lyouma fi Express FM. Habit nabda justement معاك si Abdel Kader Jameli wa habina nahkiou lyouma ala la formation justement في لي سيكتور هذوما بيسكو احنا متواجدين في الانسات بيسكو ايغالمون نحكيو على الفوروم دي ميتي اللي هما في دو سيكتور هذوما اليوم لي دو سيكتور القطاعات نتاع الاي تي ولا لاندستري اوتوموبيل. اذا كان ناخذوهم في بعض الارقام بارابور للفورماسيون بارابور لي اندستريال المتواجدين في القطاع هذايا والمتطلبات نتاعهم في سوق الشغل.
شكرا منال على الدعوه. نحب نرحب بالساده المستمعين. نحن في وزارة التشغيل والتكوين المهني اترافير الوكالة التونسية للتكوين المهني عندنا ابوبري 400 اختصاص تشمل المجالات الاقتصادية الكل. وكما تعرفوا معناها السكتور دو لوتوموبيل معناها اللي عنده ابوبري 4% من البي اي بي في تونس. التكوين المهني معناه في جزء كبير منه معناها يغطي معناها القطاع بتاع الاندستري اوتوموبيل. وذاك علاش نشوفوا معناها في السنين والعشريات اللي تعداو معناها لي زونتربريز اترانجير كي شوزيس لا ديستيناسيون تونيزي على خاطر عندنا اون اوفر دو فورماسيون ما بين التعليم العالي وما بين لا فورماسيون بروفيسيونيل كي بوف ريبوندر ا لور بيزوان. واليوم قاعدين نتبعوا مع لي اندستريال في لي توندونس وليفولوسيون اللي قاعد نشوفوا فيها في العالم باش نحينوا معناها البرامج التكوين بتاعنا باش ناخذوا الماتريال الجديد كي سوغا ادابتي معناها مع لي بيزوان دي نوفيل توندونس في الاندستري اوتوموبيل. مي اوسي نحبوا نخدموا مع السيكتور بريفي على اساس معناها لا فورماسيون تكون معناها اون الترنونس ما بين مراكز التكوين المهني وما بين المؤسسه. وهذا سخيز امبورطون خاطر يربحنا حاجتين، يربحنا لامبليكاسيون دي اندستريال دون لا فورماسيون باش تكون لا فورماسيون ادابتي ريالمون على لوغ بيزوان. ما نقعدوش نحنا فك لينا ديكواسيون ما بين لا فورماسيون بروفيسيونيل وما بين الحاجيات تاع لي اندستريال. دونك لا فورماسيون اون الترنونس مهمه برشا وزيد تعملنا اون ايكونومي دو كو اللي تخلي وزارة التشغيل والتكوين المهني تطور أكثر معناها المجالات بتاع التكوين المهني وتخلق اختصاصات أخرى وما تقعدش في اللوجيك بتاع الانفستيسمون في البني وفي الانفستيسمون في الماتريال. الحاجات الجديدة اللي عندنا في التكوين المهني كونا ماشيين معناها حتى في لي نوفيل تكنولوجي معناها حتى في تو سيكتور كونفوندو اللي قاعدين ندخلوا حتى في لي سيميلاتور معناها مش لازم معناها نكونوا على ماكينات تتكلف معناها ماكينه بمليار ومليار ونص ولا اكثر الوغ كل الماكينات هذوما موجودين عند لي اندستريال. دونك لا فورماسيون اون الترنونس دون بار لا فورماسيون افيك لي سيميلاتور افيك لا فورماسيون
نجم تكون حل يعني
سو معناها المارياج ما بين الثلاثه هذوم هو اللي نجم يعطي الحل الرابيد وافيك موندر كو ونجم نكونوا efficace et plus rapide.
Voilà, donc juste pour résumer pour vous, monsieur Garcia, par rapport à la formation professionnelle aujourd'hui, pour la Tunisie, elle a choisi peut-être la piste de l'alternance pour justement encourager de un les industriels à trouver justement les pépites qu'ils cherchent sur le marché de l'emploi et d'une autre part permettre au ministère d'investir ailleurs dans d'autres projets et sûrement de garantir une certaine qualité justement par rapport au par rapport justement la, on va dire le marché de l'emploi les deux secteurs on parle de l'IT et de l'industrie automobile. Parmi les autres justement pistes aujourd'hui qui s'offrent aux étudiants aux chercheurs d'emploi, on parle de projets, des projets qui pourrait justement les inclure encore plus dans ces domaines, qui pourrait les inciter justement à trouver leur piste dans le domaine de l'IT, de l'industrie automobile ou autre. Et on parle d'un projet format justement, si vous permettez quelques indicateurs par rapport à ce projet, une petite présentation brève pour ceux ou celles qui ne connaissent pas peut-être ce projet-là.
Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, donc moi je suis Florian Garcia, je suis le chef du projet Format qui est mis en œuvre par la GIZ au nom de la coopération allemande. Et on est content aujourd'hui d'être là avec nos partenaires du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de l'ANETI, du Corp, pour cette forum des métiers qui donne l'occasion de voir des perspectives d'emploi et de discuter des sujets qui sont d'importance pour le développement des secteurs IT automotifs, mais qui donne en même temps des impacts concrets pour les insertions professionnelles pour les jeunes Tunisiens et Tunisiens. Et ça, c'est notre objectif en tant que projet Format. Nous, on a pour cible de donner des perspectives d'emploi à plusieurs milliers de Tunisiennes et Tunisiens. Ainsi, on soutient le gouvernement tunisien pour donc leurs efforts dans ce domaine de l'emploi. Le forum des métiers est une bonne occasion, à mon avis, pour la rencontre entre des chercheurs d'emploi et des entreprises et développer par là des perspectives d'emploi concrètes. La reconversion professionnelle est effectivement un parcours qui complète la formation existante. Donc ça complète, ça ne remplace pas, mais ça complète le parcours de formation pour faciliter l'accès et l'insertion professionnelle des jeunes Tunisiens et Tunisiens.
Donc justement, la reconversion professionnelle aujourd'hui, la demande, elle est tellement grande, j'imagine, surtout par rapport à quelques secteurs comme le secteur de l'IT et de l'industrie automobile. Comment est-ce que vous voyez justement l'avenir de ces jeunes-là qui vont vers la reconversion professionnelle? Est-ce qu'ils ont leur chance? Un petit mot pour eux, parce qu'on sait très bien qu'être dans un domaine, être à l'aise et tout d'un coup changer de perspective, changer d'avenir, ça peut effrayer plus qu'une personne qui... Voilà, donc en deux mots, comment est-ce que vous pouvez les rassurer? Quels sont les outils mis à leur disposition justement pour réussir la reconversion professionnelle?
Alors tout d'abord, je voudrais vraiment féliciter et saluer l'engagement des jeunes Tunisiennes et Tunisiens. Je ne sais pas si les écouteurs l'entendent, mais on est entouré de plusieurs centaines de jeunes qui sont là pour s'informer, qui sont là pour se former et qui sont là pour leur développement professionnel. Et ça, c'est à mon avis un des meilleurs signes qui montre l'encouragement et l'engagement de la jeunesse tunisienne pour leur développement et développer leur parcours professionnel et développer leur pays. Et ça me donne personnellement énormément de plaisir de le voir. Et l'autre aspect, c'est que nous, en tant que coopération allemande, avec nos partenaires du ministère, de l'ANETI, du Corp, on sera là pour accompagner ces jeunes-là dans leur parcours professionnel, pour leur développement professionnel. Et je suis sûr qu'en dehors de ce forum des métiers, on verra d'autres perspectives et d'autres initiatives avec nos partenaires qui vont se dégager dans les semaines ou mois à venir.
Donc je vais essayer de traduire brièvement ce que vous venez de dire. Donc déjà il y a un moment où on voit où les jeunes, tout magadin de tafaj ou magana, justement vous avez un aperçu à la date de l'aile min la chabab ou les étudiants les metwajdin le jour à fait le forum fait l'insat où il y a quoi là-dedans. Mais je veux qu'on ait un mouacher jayed jadan par rapport aux chabab هذا اللي قاعد يلوج على l'avenir نتاعو يلوج على مستقبله وعلى مستقبله المهني بالخصوص. اليوم يقول انه التعاون مع الوزارة ينجم يكون عيل بالنسبة justement l'accompagnement. نحاولوا أنهم يرافقوا لي جون هذوما في البحث على شغل نتاعهم وخاصة بالنسبة لإعادة التوجيه peut-être في مجالهم المهني. دونك نحكيوا على الريكونفيرسيون بروفيسيونيل. justement une question à vous deux, monsieur Garcia et monsieur Jameli. نحكيوا اليوم على la reconversion professionnelle. Est-ce que, mis à part l'accompagnement technique qui peut être offert à ceux qui veulent tester ou être embarqués dans cette aventure qu'est la reconversion professionnelle, quels sont les autres atouts dont disposent le projet Format et le ministère et qui pourraient justement encourager et faciliter cette reconversion?
D'accord. Bon, en fait, نحو التكوين هذا تكميلي ولا تكوين التخصصي ولا حتى إعادة تأهيلي تسمى ريكونفيرسيون هو كان ضروري. علاش؟ على خاطر كما حكينا بكري قلنا ثم اون سارتين اون ادوكاسيون اونتر لا فورماسيون اكاديميك اي لي بيزوان دي بروفيسيونيل. دونك يلزمنا نحن ثم متخرجين يخرجوا ناقصين كلكو كومبيتونس نحاولوا نحن نكملوا اترافير لا فورماسيون كومبليمونتير ولا لا فورماسيون دو كونفيرسيون بالنسبه للاختصاصات صعبه الادماج في سوق الشغل خاطر عندنا دي جون تونيزيان يتخرجوا من جامعه تونسيه وتلقى سوق الشغل ما تنجمش تقبلهم خاطر التسيو ايكونوميك ما نجمش والا الاختصاص هذاك تلقاه ساعات ماهوش مطلوب ونحن كما تعرفوا معناها تو شوماج بالنسبه لحاملين شهاده العليا يقارب 24% وهذا راهو تو كبير برشا ويزمنا نقاولوا الحلول باش نعالجوه المعالجه موان اي لون تيرم هي كومون ادابتي لا فورماسيون اكاديميك لا فورماسيون بروفيسيونيل لي بيزوان دو مارشي وقتها يزمنا نقربوا لي بيزوان دو بروفيسيونيل ويزم عندنا اون فيو على التطور هذاك باش نجموا نلائموا البرامج التكوين بتاعنا وهذه حاجه تتطلب اكثر وقت مي بويسكو نحن في التسيو بتاعنا توا كو سوسوا في مراكز التكوين المهني العموميه ولا مراكز التكوين المهني الخاصه ولا حتى في الجامعات معناها ولي زانستيتيو سوبيريور بريفي اي بوبليك مشينا دون لو سونس كونهم يلوفر معناها اون فورماسيون كومبليمونتير ولا اون فورماسيون دو ريكونفيرسيون افيك اون سيرتيفيكاسيون كي ريكونو كو سوا في تونس ولا ايشيل انترناسيونال بور دوني او جون معناها دي سيرتيفيكاسيون اللي تنجم تسهل لهم لانسيرسيون في سوق الشغل وهذا اللي نجم يعاوننا immédiatement ou à court terme باش نقصوا في تو شوماج بالنسبه لي جون بتاعنا.
Voilà. La même question justement par rapport aux atouts que pourrait offrir justement le projet Forma à ceux qui prétendent à une reconversion professionnelle.
Je pense qu'aujourd'hui, nous devons utiliser tous les moyens disponibles pour donner des perspectives d'emploi aux jeunes Tunisiens et Tunisiens. Je pense que la reconversion professionnelle, ça peut être une des réponses pour combler le gap entre ces gens qui cherchent des emplois et qui ont une formation, mais qui ne répondent peut-être pas forcément exactement à ce que les entreprises recherchent. Oui. Donc la reconversion professionnelle, à mon avis, à plus grande échelle aussi, ça peut être une réponse. Après, il faut réfléchir à d'autres perspectives parce que pas tout le monde va trouver un emploi aussi dans des entreprises. Oui. Je pense qu'il y a des réponses en termes d'économie sociale et solidaire. Il y a des réponses en termes d'entrepreneuriat. Il y a différentes formes de soutien qu'il faut donner aux jeunes pour qu'ils trouvent leur chemin professionnel. Je sais que cette semaine, on a eu plusieurs événements qui donnent justement une panoplie de réponses à la question de l'emploi.
Merci infiniment. Merci d'avoir répondu présent, monsieur Florian Garcia, chef du projet Forma DIZ Tunisie. Chokralik, monsieur Abdelkader Jameli, chef du cabinet du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. À la حضورك بحذنا وعلى الاجابه نتاعك على التساؤلات نتاعنا. احنا رانا مازلنا متواصلين معاكم هوني في لينسات مباشره في الفوروم دي ميتيي وباش نكملوا معاكم حتى لنص النهار. من بعد باش نحكيوا جوستمون على الريكونفيرسيون بروفيسيونيل هذه ولي سيكتور اي تي والاندستري اوتوموبيل. الإفاق نتاعهم كيفاش؟ شنو اللي نجموا نلقاوه اليوم لي جون والا حتى لي موان جون اللي نبوا يكونوا متواجدين في السيكتور هذايا وفي القطاعات هذوما ويخدموا فيهم افيك جوستومون دي تيمونياج نجموا يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله توتالور. خليكم معنا مواصلين على راديو اكسبريس اف ام حتى لنص النهار.